Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan inauteriak. Neguaren amaieran gure herrian erritu asko egon izan dira eta egon badaude oraindik ere, ba nolabait amaiera horren inguruan eta lurraren esnatzearen arteko denbora honetan. Gainera kristautasuna etorri estelarik gero gariztuma ezarri zuen inguru hortan, segurazki berariaz, beren beregi ezarri zuen hortxe, eta debekuen garaia izan zen, beraz, garizuma horreko denbora horri, ba, beste faktore bat erantzi zitzaion kaosarena eta inauteri garaiaz ari gara. Samar gurekin dagoen ezkero, gaurkoan ere, lehenengo eta agurtuko dugu. Kaixo, Samar?
Kaixo.
Bueno, ba, gaurkoan inauterien inguruan gabiltza berbetan eta hor lehenengo eta bat errituak aipatu behar ditugu. Naturari oso estuki lotuta dauden errituak gainera.
Bai, nik uste, ez bakarri gure herrian, Europa zar osoan, ez, kultura guzietan, segurazki. Ba, naturan bizi ziren herriak, kulturak, eta hor rituak sortzen ziren. Ze, askotan lotzen ditu, gero mintzatuko gara hortaz, ez, iriko inauteria dela, jiji jaja, ongi pasa, baina herrietan egiten diren usadiotik heldu zaizkigun inauterietan, jiji jaja baino batzutan ikusten da lana eta sakrifizio, ze joare zenbaitekin, adibidez Euskal Herrian, ez, Ituren eta Zuietan egiten den bezala, joare haundi batzuekin lotuta ibiltzea bi egunez, zaizkie ikusten aurpegiak sobera alai, eh?
Orra, eta barrekari direnik ere ez, batere, ez da, ari direnik ere ez.
Alegia ikusten da hor nolabaiteko sufrimendu bat, nolabaiteko ritmo bat eraman beharra, kasik erraten dute batzuk, esaten dute batzuk, trantze batean sartzen direla, ritmo hori eramaten, etengabe, eta hor ikusten duguna da, benetan rito bat dela, ez? Sobera zuzen ez badakigu zeren inguruan diren, edo, bueno, teoriak badira, baina garbiki jakin gabe nola sortu ziren, ez?
Bada aipatu izan da askotan eta gure folkloristek eta gure antropologoek olase aitortu izan dute behintzat, ba hor lurra esnatzeko saio haute den, ez da, mugimendu eta zehabietan, eta gero ba beste teoria batek, mozorro eta somorroen inguruko teoria batek esaten digu, ba agian usatze bat ere badagola, alako izurriten, insekto izurriten, usatze bat.
Aipatzen duzun teoria hori, Xavier, Juan Antonio Urbeltz folklorista handiak sortua da, izier interesgarria da, oso interesgarria da, ez? Batez ere euskaran ikusten delako zomorro eta mozorro hitzak oso hurbil direla. Hain zuzen zenbait herritan ez da bereizten. Zu goizuet aldean zomorro deitzen dutela mozorrotzeari. Nolabait baliteke mundo rural hortan, mundo laborari, nekazal, mundo hortan usta ez bazen iristen udaldean gosetea zen, eta goseteak zekarren guztiarekin. Eriotza eta gaixotasuna eta eritasuna. Orduan,
lehen aipatu duzun trantze goera hori eta nolabait biziraupenari loturik ez dagoelako erritu hori, ez da?
Hori da, nolabait izurritea, zomorroen izurriteak baztertu edo ekidin nahian, nolabait rito batzuk egiten ziren egun parte hontan, ba agerrez daitezen gero usta izorratzeko, bizten da, galarazteko.
Bai, beste alde batzuetatik, Kaukaso aldetik eta Afrikatik alako insektu, bai, ba, aldra ikaragarriak ez zetozen, eta kapasak ziren aste betean urte osorako usta, ba, hasi jaten eta bertan ba, bueno, ezer ezean ustea, ez da?
Hori da, insektizidak ez ziren garaian, ez? Gaur egun beste medio batzuk badaude. Ez da baidagarriak badira ere,
Beraz, oso ez da baidagarriak, era bat. Beraz, Europa osoko fenomeno bati buruz hitz egiten ari gara, inauteriak han hemen ospatu izan dira, nekazal mundu horri lotuagoak iriari baino, baina noizbait, jauzi hori ere egin zuten herritik irira, baserritik kalera egin zuten inauteriek, eta hor aldatuta bestelakatu egin ziren, ezta?
Bai, sorrera probaleki berbera da, ez? Baina funtsean gertatzen dena da hirietan, kortetan eta sortzen den beste mota batekoa da, ja goi klaseak dira. Eta gero herri klaseak ere bai, baina hirietan duen inauteriak duen garapena beste motakoa da. Eta hor mozorroak irabazten dio gainerako esan nahi guztiei, ez? Orduan mozorratzea zen bat ezaguna ez izatea ondokoendako ere, eta bi nola baiteko gizartean zeuden mailak bestelakatzea, alegia pobre dena beratz bihurtu, bazter den personaia egun hortan boteretsu bilakatu,
gizona emakumea gizon, eta
holaxe, heldu zai burura kasu bat Iruñan tradizionalki duela bizpeiru mende gertatu zen inauteri batzutan, ba, apez bati bururatu zitzaion apezpikus jaztea. Alegia, etzena, apez simple bat izanki, bilakatu zen inauteritan, jauntxi batzuk hartu zituen, eta bilakatu zen apezpiko. Ta izigarri zigortu izan zen, zen apezpiko eri zitzaion gustatu. Botereari sekulan etzaio gustatu inauteria. Zen beste lakatzen du ohikoa den botere harremana, ez? Eta hori, evidenteki, botereak ez du maite.
Ez du maite. Ez. Eta gero hor badago lehen aipatu dudan lotura bat, ez da, Gariztumarekin kristautasunak ezarritako erstura, arau, zorrotz, oiekin, ez da? Ba, era bat, galeraztia zeuden gauza pilo bat, eta garai hartara orduko, ba, herritarrek nola baitoiek, alako bi egiten zuten, ez da?
Hori da, eta
debekuaren beldurrez.
Hori da, eta aipatu dugunean boterea, ba, ari nintzen bi botere bat, gau, zibila, biztan da, baina bigarrena zen Elizarena, Elizaren boterea zen izugarrizkoa, eragina zuen zibilaren gainean ere, dakigun bezala, ez? Eta orduan, beti kontra egon dira, beti gaizki ikusi izan da, permititzen bazen ere edo hobeki esanik ezin bazuten mugatu edo debekatu, ba gaizki ikusia zen, ez? Ta orduan hor botere harreman hoiek hausten zituztelako. Orduan Aste Santuan Elizaren barnean oso aro importantea den hortan sakrifizioarena, zen Jesus hil omen baitzen ta horri guztia ospatzen baita, ba halako kaos bat sortzen zen, ilunago normala baino ilunago zen aro hortan sartu baino lehen.
Lehen aipatu duzu inauteri garaian behekoak gora doazela eta goikoak behera, eta Donostian bada horren adibide argigarri bat, ez da?
Bai. Hori da, adibidez, iria da, ba, iriska bat zen, hori indikan, 19. mendea, Donostia oso txikia izan da, tradizionalki, alde zarra doidoia, eta pentsatzen zuzen txikia denez. Baina hor adibidez, Donostiko inauteriak, Brasil imitatzen egiten den desfile ergel hori ez, preziski etza iruditzen, ez, baina bertako inauteria dire batez ere kaldereroenak. Kaldereroak zeintzu ziren, ba, kaldereroak ziren etxe gabekoak, herri-herri biltzen zirenak, pertzak eta ontziak konpontzen, ez?
Egito jendea, gehien bat.
Egito jendea, okzitanoak, bearnesak, mota hortako jendea, eta horiek herri-herri biltzen zirena. Eta inauteri horietan, Donostiako inauterietan, osoki baztergarri eta bazter ziren pertsonaia horiek bilakatzen dira protagonista. Eta badute erregina, eta hartzen dute hiria, eta botere hartzen dute egun hortan Donostian. Eta da, hain zuzen, aipatu duguna, guztiz bazter zen pertsonaia bilakatzen da botere egun hortan bederen, ez?
Hiri inauteriare aipatzen ari gara, eta Tolosakoa izan liteke horren adibide argigarriena agian gaur egun.
Bai, tradizionalki atxiki zutelako, ez? Frankismo araia ere badakigu gerrak ez zuela bakarrik bizitzak moztu eta kulturalki ere inauteri askoren suntzipena ekarri zuen, ez? Tolosan atxiki zuten, Tolosa hain zuzen, ez alferrik Gipuzkoako hiriburua
izan baitzen?
Izan baitzen, denbora luzez Donostia baino lehen. Eta atxiki zuten hiri, atxiki dute hiri inauteri hori, ez da hor mozorroa da nagusi.
Hiri inauteria ez ari garela eta gaur egungo mundura edo inauterietara etorrita, hor bada fenomeno bat erabat berria dena, normaltzat hartzen duguna, baina aski berria dena, da halako mozorro dendak badaude Bilbon zein Iruñan esate baterako, eta inauteriak hurbil direlarik ba jendez mukururaino beterik egoten dira, jendeak erosten du mozorroa eta apain eta dotore ateratzen dira. Baina zer egiten dugu hirietan askotan, Xamar? Ez ote dugu desfile huts bat egiten?
Bai, hori da, ez? Nik uste hori dela inzuzen inauteriaren degenerazioa alde batetik, zen funtsean bilakatzen da kontsumo gai bat gehiago. Grazia duena da, dituzun medioekin herrietan egiten zen bezala, dituzten medioekin bat batean hartu hartoaren alako bizarrak eta ostoak eta horrekin jazkera bat sortu.
Hile orde bat?
Hori da, holaxe ez, eta zituzten medioekin egitea, baina hemen bilakatu da negozio bat, konsumismoaren beste adibide bat gehiago, alegia, dendara joan, zer nahi erosi, jantzi, eta listo, ja,
erakutsi eta etxera, ez da?
Hori da, eta horrek ez du, nik ez diot ikusten, hor bere xiki, grazia handi duenik, alegia, ez, nik uste inauteriaren degenerazio bat dela hori. Egiten malin baduzu zerbait gainera, egin zazu personaiari dagokion zerbait, ez?
Hau da, mexikar jantzi hartu bauzu. Ba,
hori da.
Itzegin, ez da zu, saiatu itzegiten mexikar.
Hoxe, baina, hola, jaztea eta beste gabe itzulino bat egitea Gran Vían, prestakin orainoko grazia duen, ez? Ez du, batez ere, jakinik erositako jazkera bat dela. Orduan, diru gehiago izanki, ba, jazkera derrago izanen da, baina ez da egite ez diot ikusten bere xiki balore bat horri, ez?
Izan ere, antzespena ere bada, inauteria, ez da?
Bai, behar luke, ene ustetan. Bai,
beste
bai.
Gizarte mota baten irudikapena hori den neurrian, antzespen bat ere badago.
Hori da, antzespen hori egitearen, ba, hori da, pues, aipatu dugun kasu hortan, apezura duela irumende bapezpikus jantzizenak bereziki, karriketan barna, hor nun bai lekuko edioten ez, apezpikuarena egiten joaten zen, bulak ematen, eta holako gauza, hain zuzen horrek aserraratu zuen, zera, egiazko apezpikua ez.
Behinola kontatu zen idan, eta ustut kontatzeko moduko ere badela, Iruñeko zezen plastan gertaturiko beste gauza bat, bai. Nolabait herritu zaharra eta berriak lotzen dituna.
Bai.
Superman jantzi zen bai, mutil gizon, batekin gertatzen.
Gizon bat, bai, mutil bat, bai, hau inauteri kanpo da, baina pixka bat adierazten du mozorroak ene ustetan dakarren zera, ez? Balioa edo behar lukena. Zera, San Ferminak ziren, bakizu zezen plazan, nola korrida badagoen, eta hori guztia, nahiz eta gillenek ez diote kasun direk egiten zezen.
Meriendatzera joten.
Bai, hori da. Ta, jantzi zen Supermanes, agertu zenan Supermanes jantzita, baina bakizu hango kuadri ekartu zuten airean, eta tipoak eman zion buelta plaza osoari aires, Superman baliz bezala egaz.
Egaz,
kapa luzatuta,
eta besoa luzaturik, eta
besea luzaturik, eta jendeak hartzen zuen azpitik, eta esku pasatu zuten, eta buelta manzion egaz. Ura bai zen Superman.
Kaseroa baina Superman.
Bai, bai, Superman.
Ba, bakizue, launok, iriko inauterietan, mozorrotzeaz gain, antzestur egin behar dugu, eta alba dugu egun bakan batzuetan, banaka batzuetan, buelta osoari eman, apesa, apespiku bihurtuz, eta herritar soila, ne bauzue, Superman, baina hori bai, egaz.